Դուք տեսնում եք, թե որքան ազատ ու պարզ են վերաբերվում նրանք։ Նրանք ամենևին էլ չէին քաշվում իրենց սիրուց։ Մեզ շատ հաճելի էր տեսնել այդ։ Մեզ թվում էր, թե ներկայ ենք մի սրբազան արարողության, որն ազնվացնում էր մեզ, մեր մեջ արթնացնում էր ազնիվ մտքեր, ստիպում էր մեզ ավելի լավ ապրել ցանկանալ։ Նորապսակները դուրս եկան, կրկինձին նստեցին և ամբողջ օրն անցկացրին լայն արձակ պրերիայում, որն այնքան շատ էր սիրում Դիանան։ Երեկոյան նրանք վերադարձան։ Մենք տեսանք, թե ինչպես նրանց ձիերը դանդաղ քայլում էին կողքի։ «Արևը ողորմած է», ասաց Նետակին։ Նա լսեց իմ աղոթքները և նրանց լիակատար երջանկություն պարգևեց։ «Ասա ինձ, դու էլ ինձ այնքան շատ ես սիրում, ինչպես նա իմ գեղեցկուհի աղջկա»։ «Կարևոր չէ, թե ես ինչ պատասխանեցի. Թվում է, թե պատասխանս բավարարեց նրան»։ Ամուսնական պայմանագիրը մենք ուղարկեցինք Ֆորդ Բենտոն, և կոմսության քարտուղարը հաշվառման ենթարկեց նրանց ամուսնությունը։ Եթե միայն այդ պայմանագիրը չի այրվել հրդեհի ժամանակ, որը մի քանի տարի հետո ոչնչացրեց դատարանի շենքը, ապա հետաքրքրասերներն այնտեղ կարող են տեսնել այդ փաստաթղթի պատճենը։ Պայմանագրի իսկականը կոմսության կնիքով վավերացվելուց հետո, ինչպես կարգն է, ետ վերադարձվեց և հանձնվեց Դիանային։ Այժմ մենք սկսեցինք նախապատրաստվել երկար ժամանակ հետաձգվող որսորդությանը։ Նետակին մարդ ուղարկեց մորը կանչելու։ Ես էլ ուղարկեցի իմ բարեկամներին, ժանտաքիսի պոչին և բիզոնի հետ խոսողին կանչելու, և հավաքվեց երեք վրան։ Երբ բոլորը եկան, հուլիսյան մի հրաշալի առավոտ մենք ճամփա ընկանք դեպի Two Madison Lakes լճերը, որոնք ընկած էին արևմտյան ուղղությամբ։ Մեդիսին Ռոքի մոտով անցնելիս Նետակին ամենայն լրջությամբ, իսկ Դիանան կես կատակով փոքրիկ ընծաներ տերին քարի վրա։ Առաջինը ուլունքների շարան, իսկ երկրորդը մի ժապավեն հանելով իր մազերից դրեցին քարի վրա։ Սկզբում մի 10-15 մղոն արահետը ձգվում էր ալիքավոր պրերիայով։ Այստեղ մենք անտիլոպներ և մի քանի բիզոն տեսանք։ Ժանտակիսի պոչը մի քիչ հեռացավ և մի գեր էկ անտիլոպ սպանեց, ինձ ու Էշտոնին ազատելով այդպիսի մի շոգոր միս հայթայթելու պարտականությունից։ Ճանապարհն ավելի հաճելի դարձավ, երբ մենք կրկին իջանք Մարայաս գետի հովիտը, ուր արահետը ոլոր-մոլոր ձգվում էր կաղամախիների զով ստվերի միջով, մերթ գետի այն, մերթ հայս ափն անցնելով։ Մենք այդ ծանծաղ գետն անցնում էինք ձի նստած, իսկ մեր ձիերն այնքան շատ էին ջուր խմում, որ կարծես կշտանալ չէին կարողանում։ Օրվա վերջին մենք հասանք Willows Round, մի ընդարձակ գետամերձ կլոր հովիտ, որտեղ աշխետ ձին, ինչպես ինքն էր ասում, դադարեց թափառել և իր համար տուն շինեց։ Այն ժամանակներում այդ տունը մեր Կոնրադ ամրոցը և գետաբերանում գտնվող Մոս Սողոմոնի ամրոցը Մարայասի ամբողջ հովտում միակ բնակավայրերն էին։ Այժմ գետի երկու կողմերում ընկած բոլոր հովիտները, նույնիսկ ամենափոքրիկ, չոր ու միանգամայն ոչ պիտանի հարթությունները, շրջապատված են ինչ-որ մեկի փշալարե ցանկապատով։ Մենք մեր վրանները խփեցինք կեղևը մաքրած փայլուն գերաններից շարված տնակի մոտ և գնացինք այն դիտելու։ Աշխետ ձին Դիանային բարևեց ակներև շփոթությամբ, իր բարեկիրթ նուրբ շարժու ձևով իրեն չափազանց շատ սազող ճանապարհորդական հրաշալի հագուստը հագին, Դիանան նրան թվում էր մի հեռավոր, անհայտ երկրից եկած արարած։ Բարևելիս նա նրան կոչեց «Միս Էշտոն»։ Ես նրան ուղղեցի. «Միսիս Էշտոն», կրկնեց նա, «ներեցեք, խնդրում եմ»։ Դիանան մոտեցավ նրան և ձեռքը դրեց ուսին։ «Սիրելի բարեկամ, այդ է բոլորը, որ դուք կարող եք ասել ինձ հանդիպելիս», հարցրեց նա։ «Դուք նույնիսկ չեք շնորհավորում ինձ»։ Նրա կաշկանդվածությունն իսկույն չքացավ։ Նա խոնարհվեց և շրթունքները հպեց Դիանայի այտին։ «Աստված ձեզ հետ», ասաց նա։ «Ամենամեծ երջանկություն եմ մաղթում ձեզ»։ Ու ամուր սեղմեց նրա ձեռքը։ Երեկոյան աշխետ ձին մի կապ կուղբի հրաշալի մորթիներ բերեց, և գցեց մեր վրանի մուտքի մոտ։ «Ահա այստեղ», դիմեց նա Դիանային, «հարսանեկան մի փոքրիկ նվեր եմ բերել ձեզ. Սրանցից ձեզ համար մի տաք մուշտակ դուրս կգա. Անասնապահությունը ինչ-որ սրտովս չէ, շատ է տախտ գալի. Ես չեմ կարողանում դիմանալ և մեկ-մեկ գնում եմ թակարդներ տնելու»։ Արջի գլուխն ապրում էր աշխետ ձիու կողքին մի վրանում։ Նա արածացնում էր նրա անասունները և ընդհանրապես օգնում էր նրան։ Բայց երբ մենք եկանք, նա դադարեց աշխետ ձիու մոտ աշխատել և կնոջը կարգադրեց պատրաստվել մեզ ընկերանալու։ Խստաշունչ լեռները նրան էլ իրենց գիրկն էին կանչում։ Այժմ արդեն մենք 4 վրան ունեինք։ Նրանցից ամենամեծը արջի գլուխի վրանը մենք հատկացրել էինք տարբեր հասակի 6 երեխաներին։ Նրանց անհոգ ծիծաղն ու ճռվող յունը կենթանություն էին տալիս մեր խաղաղ ճամբարին։ Մենք ճանապարհ ընկանք հաջորդ օրը վաղ առավոտյան և իրիկունը վրա հասավ, երբ մենք արդեն գտնվում էինք հեռու Մեդիսին գետի ափին, այնտեղ, որտեղ աճում են առաջին սոճիները։ Հաջորդ օրվա կեսօրին մենք ճամբար խփեցինք լճափին, վրանները զարկելով հյուսիսային կողմում գտնվող խոտառատ մարգագետնում։ Մեր թիկունքում բարձրանում էր ամբողջովին սոճիներով և կաղամախիներով ծածկված մի երկար լեռնապար, որը ցածում ընկացովիտը բաժանում էր պրերիայից, իսկ առջևում, լճի մյուս կողմում, ձգվում էր ժայռոտ գագաթներով գորշագույն ավազաքարերի մի երկարանիստ լեռ, որի լանջերը նույնպես ծածկված էին սուճ ու խիտ անտառով։ Դեպի արևմուտք հրաշալի տեսարան էր բացվում։ Առջևում մեզանից ընդամենը 4-5 մղոն հեռավորության վրա բարձրանում էր տեղ-տեղ ձյունածածկ մի վիթխարի սրտաձև լեռ, որին ես Արթուն Գայլ անունը տվի, ի պատիվ պրերիայի ամենամեծ բնակչի, իմ բարեկամ Հյու Մոնրոյի։ Այդ լեռան ետևում երևում էին սրագագաթ և ժայռոտ լանջերով ուրիշ լեռներ, որոնք աստիճանաբար բարձրանալով ամֆիթատրոն էին կազմում, իրենց գոգում պահելով անտառածած կափերով մի լիճ։ Այդ լեռներից սկսվում էր հեռուն ձգվող մի վիթխարի լեռնաշղթա։ Մայր մտնող արեգակի ճառագայթների մեջ նրանք շնչում էին ոսկեգույն ու վարդագույն երանգներով, որոշակի գծագրվելով իրիկնային երկնքի մուգ ֆոնի վրա։ Մենք երբեք չէինք կշտանում նայելով այդ լեռներին, փոփոխվող երանգներին, ամպերի գանգուր քուլաներին, որոնք առավոտները պատում էին շողշողուն կատարները։ Ճամբարի համար հարմար տեղ ընտրելով, ես ու Էշտոնը հավաքեցինք ձկնորսական ձողերը, որ նա բերել էր արևելքից։ Ամրացրինք կոճերը, ձգեցինք լարերը, կապեցինք կարթերը և արհեստական ճանճերը։ Ապա բարձրացանք գետի ակունքը, որ մեզնից ընդամենը 100 յարդի վրա էր։ Մեր ետևից ընթանում էր ամբողջ ճամբարը, ներառյալ նաև երեխաները։ Ես առաջ պատմել էի հնդկացիներին արհեստական խայծով ձկնորսություն անելու հաճույքի մասին, և այժմ նրանք շատ էին ուզում ծանոթանալ սպիտակամորթների այդ նոր հնարամտությանը։ Առաջին կարթը ջուրը նետեց Էշտոնը, և նրա ճանճերն առաջին արհեստական խայծերն էին, որ սուզվեցին տու Մեդիսին լիճը։ Լիճն առատաձեռն արձագանքեց նրանց։ Ջրի հստակ հայելին տատանվեց փոքրիկ ջրապտույտներից, որոնք առաջացան բոլոր կողմերից դեպի խայծը սուրացող անփորձ ձկներից։ Մի մեծ ձուկ լճի խորքից ամբողջովին դուրս թռավ և սուզվելով իր հետ տարավ ջրի երեսին լողացող արհեստական ճանճը։ Կանայք զարմացական ճիչեր արձակեցին։ «Ահահայ», ձայնակցում էին նրանց տղամարդիկ, ձեռքով ծածկելով բերանները։ «Զարմանալի բաներ են հնարում սպիտակամորթները. նրանց խորամանկությանը չափ չկա, նրանք կարող են ամեն ինչ անել»։ Մի խոշոր կարմրախայտ ամբողջ ուժով դիմադրում էր, բայց ի վերջո ուժասպառ լինելով կողքի վրա ջրի երեսը դուրս եկավ։ Ես մոտեցրի նրան երկար ձողի ծայրին ամրացված ցանցը և դուրս բերի ջրից, և կրկին լսվեցին հանդիսականների զարմացական բացականչությունները։ «Ինչ լավ է ստացվում. այդպիսի մեծ ձուկ բռնել այդպիսի բարակ լարով»։ Մայիսի ալյուրի մեջ թաթախելով, մենք տապակեցինք ձկները մինչև ոսկեգույն դառնալը և մի կուշտ կերանք։ Այդ կարմրախայտ ձուկը անմահական համ ունի, և բոլոր ձկնորսները բարձր են գնահատում այն։ Գետի ակունքի երկայնքով ավազի վրա երևում էին վապիտիի հետքեր, տեղ-տեղ էլ իշայծյամի հետքեր կային։ Ինչ-որ մի ժամանակ կողբերը ամբողջ հովտի լայնքով ուղակի լճափին զուգահեռան բարտակ են սարքած եղել, բայց գետը քանդել էր այն, և այժմ նախկին ջրավազանի ամբողջ հատակը ծածկված էր գրեթե անանցանելի խիտ աճած ուռենիներով, որ այնքան սիրում են իշայծյամները։ Էշտոնն ասաց, որ ինքն ուզում է սպանել այդ խոշոր կենդանիներից մեկին, և պահանջեց, որ հովտի այդ մասը հատկացնենք իրեն։ Ամեն օր կեսօրից հետո նաև Դիանան գնում էին այնտեղ սպասելու, թե երբ է հայտնվելու անզգույշ կենդանին։ Եվ հաճախ մինչև մութն ընկնելը մնում էին այնտեղ, և անտառում հազիվ էին կարողանում գտնել վերադարձի ճանապարհը։ Օրերն անցնում էին իրար ետևից, իսկ մենք ոչ մի անգամ նրանց թաքստոցից կրակոտ չլսեցինք, և ամեն երեկո նրանք ստիպված պատմում էին, թե կողբից կամ ջրաքիսից ավելի մեծ կենդանի չեն տեսել։ «Նորապսակ փեսան», նկատեց արջի գլուխը, «կարող է որսանել միայն այն ժամանակ, երբ իր կնոջը թողնի վրանում և ինքը մենակ գնավորսի»։ «Ճիշտ է», համաձայնեց ջանտաքիսի պոչը, «չէ որ նրանք չեն կարող լուռ նայել, նրանք շատ բան ունեն իրար հարցնելու. դու ինձ սիրում ես, ինչու ես սիրում, դու միշտ պետք է սիրես ինձ»։ Այսպիսի հարցեր նրանք մեկը մյուսի ետևից տալիս են իրար անթիվ անհամար անգամ, և երբեք չեն զանզրանում պատասխանել։ Ես այդ բոլորը շատ լավ գիտեմ, մենք էլ մի ժամանակ այդպես ենք եղել։ Այդպես չէ, սիրելիս»։ «Այո», պատասխանեց նրա կինը, «դու էլ այդպիսին էիր. ասենք հիմա էլ դու շարունակում ես այդ հարցերը տալ, հիմար»։ Իհարկե մենք բոլորը սկսեցինք ծիծաղել ժանտաքիսի պոչի վրա, և իրոք դիմակազերծ արված ամուսինը կնոջ անկեղծ խոսքերից հետո բավական հիմար արտահայտություն ուներ։ Նա իսկույն փոխեց խոսակցության նյութը, ասելով, թե ինքը ճաշից հետո կգնա որսորդների հետ և կաշխատի հաջողացնել, որ նրանք հրացան արձակեն ցանկալի որսի վրա։ Այդ երեկո Էշտոնը և Դիանան շատ շուտ վերադարձան, և ժանտաքիսի պոչին կանչեցին ընտրելու։ «Իսկ այսօր ինչպես են ձեր գործերը»՝ հարցրի ես։ Ոչ Դիանան, ոչ Էշտոնը չցանկացան ինձ պատասխանել։ Նրանք իրար նայեցին և խոնարհվեցին իրենց բնակների վրա, կարծես ամբողջովին կլանված էին ընթրիքով։ Ես կրկնեցի իմ հարցը սևավոտների լեզվով, և ժանտաքիսի պոչը բարձրաձայն ծիծաղեց։ «Ես այդպես էլ կարծում էի», ասաց նա ծիծաղելով։ «Ավազների վրա վապիտիների, եղջերուների և իշայծյամների շատ հետքեր կան, բայց դրանք բոլորն էլ հին հետքեր են. ահա արդեն վաղուց է, որ կենդանիները չեն գնում այնտեղ. ափի ավազների վրա մի մեծ ծառ կա ընկած, որի վրայից լավ երևում է գետի հոսանքնի վեր և ցածում գտնվող հեռուն. ահա նրա վրա էլ երկուսով նստում են և ջուր խմելու եկող կենդանիները, որոնք բաց տարածություն դուրս գալուց առաջ զգուշորեն դուրս են նայում թփերի միջից, առաջին հերթին նրանց են տեսնում. Բացի այդ, թեև ինչպես իրենք են հավատացնում, նրանք շատ ցածրաձայն են խոսել, բայց իշայծյամը նույնիսկ լսում է, թե ինչպես է հեռվում տերևն ընկնում գետնին. այնտեղ քամին մերթ վերևից ներքև է փչում, մերթ ներքևից վերև, մերթ հովտի լայնքով, և իմաց է տալիս նրանց ներկայության մասին. և կենդանիները մեկը մյուսի ետևից զգուշորեն հեռանում են տարբեր կողմեր։ «Ինչ արած, այդ այնքան էլ կարևոր չէ», ասաց Դիանան սևավոտների լեզվով։ «Մենք նստած հիանում ենք դիտելով բարձրաբերձ լեռները, վճիտ գետակները, կեր որոնող կարմրախայտներին, որսի սպասող ջրաքիսին. իսկ զբոսանքները կոփեցին մեր առողջությունն ու ուժերը. վերջիվերջո այդ ավելի լավ է, քան կենդանիներին սպանելը. այդպես չէ իմ առաջնորդ»։ Եվ նա իր ասածները կրկնեց անգլերեն։ «Իհարկե, սիրելիս, մենք հիանալի ժամանակ ենք անցկացնում», պատասխանեց նա ժպտալով։ «Բայց մենք չենք տալիս մսի մեր բաժինը. մենք վաղը պետք է փորձենք ուրիշ տեղ գնալ և միս բերել տուն»։ Հաջորդ առավոտ ես ու նետակին էլ գնացինք նրանց հետ։ Ճանապարհին մենք իջանք հովիտը և ձիերը քշեցինք դեպի վերին լիճը։ Լճապին մենք կանգ առանք նայելու ջրվեժը։ Այդ իրոք հետաքրքիր տեսարան էր։ Լճից դուրս գալով, որոշ տարածության վրա գետակը կորչում էր իրար վրա թափված վիթխարի քարերի արանքում։ Իսկ մի մղոն հեռու դուրս պրծնելով քարափի միջից, թափվում էր մի գեղեցիկ փրփրածածկ լճակի մեջ։ Քարափի բարձրությունը ամենապակասը կլիներ 100 ոտնաչափ, իսկ ջրվեժի բարձրությունը մոտավորապես նրա 1/3-ը։ Այդ լճերից վերև կարմրախայտ չկար։ Լեռը, որի ես անվանել էի Արթուն Գայլ, հեռվից վեհ էր ու ազդու։ Ավելի մոտիկից դիտելիս նա իրոք որ ճնշում էր իր կարմիր, սև և մուգ մոխրագույն թերթաքարի զանգվածով։ Նավերը ձգվում ուղակի լճակի միջից, զառիթափ լանջերով աստիճանաձև վեր բարձրացող կիրճերի և ձորերի կողքին, որոնք կտրատված էին փլվածքների ժապավեններով ու վերևում նեղանալով դառնում էին մի սրագագաթ լեռ։ Արևելյան լանջին մեծ բարձրության վրա անտառով ծածկված խորը գոգավորության մեջ գտնվում էր հավերժական սառույցով և ձյունով ծածկված դաշտը։ Այնտեղից ներքև մինչև ստորոտը լեռան կանաչապատ լանջերը ծածկված էին սոճու անտառներով, մոշուտներով և իրգայի թփուտներով։ «Մակվո իպվո ած», բարձրաձայն կրկնում էր նետակին։ Իրոք, որ նրա անունը երբեք չի մեռնի։ Չգիտեմ, ինչ կենթանիներ կան այժմ այդ լեռան կանաչած լանջերում և վեր ցցված ճայռերի վրա, բայց այն օրը մենք ամենուրեք վայրի կենթանիներ էինք տեսնում։ Ներքևում մի քանի հոտ վայրի մակիներ իրենց գառնուկներով, վերևում տեղ-տեղ պառաված խոյեր, 1-1, 2-2, 3-3 կամ 4-4 ծուլորեն խոտ էին արածում, կամ պարկած ուշադիր դիտում էին շրջակայքը։ Իսկ այնտեղ բարձր ժայռերի վրա կարելի էր տեսնել բազմաթիվ քարայծեր, ալպիական գոտու ձյունաճերմակ երկարամաս անշնորք բնակիչներին։ «Միշտ ծիծաղող», դիմեց նետակին Էշտոնին։ Ինչպես տեսնում ենք, նա ավելի հաճելի նոր անուն էր տվել Էշտոնին։ «Հիշեցեք, թե դուք ինչ էիք ասում երեք. Նայեցեք, այնտեղ որքան ուզեք չաղ կենթանիներ կան. Գնացեք մի ոչխար սպանեցեք, որպեսզի մենք քաղցի չկոտորվենք»։ «Ասա նրան», խնդրեց Էշտոնը Դիանային, «որ այդ գեղեցիկ կենթանիներին սպանելը ուղակի մեղք է. մենք սովիտ չենք մեռնի, որովհետև մեր վրանից ցած գտնվող լճակից կարելի է անհրաժեշտ քանակությամբ կարմրախայտ որսալ»։ «Ուրիշ խոսքով ասած», միջամտեցի ես, «նա ծուլանում է լեռը բարձրանալ. ես էլ չեմ գա, ես արդեն իմ բաժինը որսացել եմ. Մենք էլ առանց մսի մի կերպ կապրենք, մինչև որ նա միշտ ճարի»։ Հենց այդ պահին գետի մյուս ափին, այնտեղ ուր գետը սկիզբ էր առնում լճակից, հայտնվեց մի խոշոր որձ վապիտի։ Էշտոնը զգուշորեն ետ քաշվելով մտավ անտառ և գնաց նրան որսալու։ Մենք նստել էինք որքան կարող էինք լուռ ու անշարժ և անհանգստությամբ նայում էինք մերթ երին, մերթ վապիտիին, մտածելով, որ նա կարող է վախենալ նրանցից։ Հուզված կանայք հազիվ էին զսպում իրենց։ «Ահ», շշնջում էր մեկը, «ինչու է նա դանդաղում»։ Իսկ մյուսը, «Չէ, նա չի հասցնի կրակել, վապիտին կփախչի, ափսոս»։ Որձ վապիտին հիանալի տրամադրության մեջ էր։ Մինչև փորը ջուրը մտնելով նա խմեց, կշտացավ, ապա ապ դուրս եկավ, ետևի ոտքերը թափահարեց, ավազի վրա մի քանի անգամ ետ ու առաջ վազեց և կանգ առավ, հոտոտելով շուրջը և սմբակով ավազը քանդելով։ Լսվեց հրացանի ճայթյունը, և մի ակնթարթում վապիտին փափուկ կույտի նման գետին ընկավ, չցնցելով նույնիսկ ոտքերը։ Ձիերը նստելով մենք անցանք գետի մյուս ափը, և ես կտրատեցի նրան, վերցնելով նրա հյութեղ մսի և ճարպի ամենալավ կտորները։ Այսպես անցնում էին խաղաղ և երջանիկ օրերը։ Այդտեղից մեկնելիս մեր ճամբարը զարդարված էր արջերի, իշայծյամների, վապիտիների, եղջերուների, այծերի և կուղբերի մորթիներով։ որոնց մեծ մասամբ սպանել էին հնդկացիները։ Էշտոնը քիչ էր որսանում։ Նա գերադասում էր նստել և նայել Դիանայի սիրով լեցուն հրաշալի աչքերին։